көрен арду ейлі тарифын еттей, еркім арманы оқ еліне етті. Өрмедіклер көр айтамны пилатей, нұғайямын өрмей келіен кәтедір. Өрмедіклер көрсемді бейге ваттей, вақ төймелі түрмей келіен кәтедір. Вақ ялан дүнияр түрмей келіен кәтедір. Оға!
مهربان ایلشلر ایدی تمرالر نش پرتوت دا ارام خومت با خوشیدن دنگ نیارد چپون یال ولم ویب ما ادریت کردن براید ملن تلن خدمتن قد مهربانی لشلر تذلن بلل تدنگ لیار گیجلر
Güzel gideler, Yüzeldik güzellik yüzeler Bırdım dolduk yerde yürek insanlar Güzeler güzeler güzel güzeler Güzeler güzeler güzel güzeler Güzeler güzeler güzel güzeler Güzeler güzeler güzel güzeler Sen aram tapar kovgadı günni Altın dülfün darar asmal kırgın Kağırın tükeler tüccalı temir Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Akşamların vardır altın şafaklı Asmanın ılı vardır makmal düşüklü Seherlerin vardır köyde azıklı Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Denir yatır boynunda uklar Gürcen yerleri yatır şiirlerin taklar Karadağlar otur görkün kucaklar Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler Gizeler gizeler güzel gizeler
Arman Allah kuvat edi dinleyiciler, mahravan illeşler. Yanlan avadım atlı gepleşin bu sahanının ton kısalımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip ton kısalımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir Biz siz tarafından gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyorsa, gelecek sanduşu çelli barını da yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eýranna saat 20, Türkmenistanna 21:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu güýjede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Ruhaniň Eýran halky öldürnü kullugy we jydamy bilen uly üstünlükleri gazandy diýmegi. Hatyp zadan Awganystandaky çaknaşyklaryň çözgüt ýoly siýasydyr diýmegi. Eýranyň korona garşy ilmi kümitetiniň başlygynyň Eýranda korona sanjymyny önderýän kompaniýalar barlyglar tapgyryna adam fazyna girýärler diýmegi. Şeýlede General Süleymanyň terror edilmegi Amerikanyň terrorçy prezidentiniň aňyr baş tamsyklyk bilen eden işidir diýip kenanyň aýtmagy häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti beýik Eýran halkynyň Amerikanyň adamkärçilik we ykdysady uruşyna we sanksiýalaryna görkeden garşylyklaryna we jydamlaryna şeýlede erbet koronavirusyna garşy göreşlerine ýokary baha berdi. Eýran habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şuwun Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň binasyndaky 3 güýjüň başlyklarynyň ýygnagynyň ahyryna kanun çykarjy we kadiýet güýçleriniň ýol başçylary bilen sanksiýalary ýatyrmak barada oňyň gepleşikleri geçirenligini ma'lum etdi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani şeýlede ýuwurdyň 1400-nji ýyla degişli buçatynyň kanuny barada döwletiň ykdysady toparynyň mejlisiniň wekilleri bilen şeýlede ýygnady komissiýasy bilen maslahatlaşdygyny aýtdy. Ruhani şeýlede korona sanjymyny üpjün etmekde döwletiň näçe ýollan çemeleşýändigine işaret edip, iki uly we bir bilime esaslanýan kompaniýanyň içerki sanjymy öndürmek ugurda tagalla edýändiklerini aýtdy. Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Seýde Ibrahim Raisi hem bu ýygnagyň soňunda beren gürrüňlerini ähli güýçleriň we döwlet edaralaryň jebetliginiň zerurlygyny nykdady. Ol şeýlede Eýran halkynyň Amerikanyň zalymlykly sanksiýalarynyň garşysynda berk durmak bilen tamalary ähli jogapkärleriň arkalaşmaklary we jebetligidir diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medbuga sekretary Awganystandaky çaňnaşyklaryň we krizislerin gutarnykly çözgüt ýoly siýasydyr diýip aýtdy. Said Hatipzade şuň virtual şekilde geçiren medbugat ýygnagynda Awganystanyň milli howpsuzlyk geňeşçisi Hamdullah Muhib bilen Eýranyň daşary işler ministriniň geçen hepdede Tehrandaky duşuşygyna işaret edip, Awganystandaky dawalaryň we krizislerin gutarnykly çözgüt ýoly siýasydyr diýip, durnuksuzlyga sebäp bolýan Amerikanyň bir ýurtdaky bolmagyny hem nygtap, Eýranyň ähli Awgan toparlary öz içine alyjy gepleşiklere gatnaşmaga çagyrýanlygyny aýtdy. Said Hatipzade şeýlede Arağın Premier Ministerinin genişçetinin Eýranın çakırlığı boyunca Tehran'a gelenliğini ve de bittaki vakalar barada matlaqlaşanlığını məlum etdi. Eýranın Daşary İşler Ministerliğinin Metbuğa Sekretari Tözlörünün devamında Amerikanın Terdar Süleymaniyini terör etmek bilen uli strategiki yalmışlık edenliğini belləb, Amerikanın devletine bu uli cenayeti edirlər hükmən coğab kərçiliğe çekilərlər deyip beyan etdi. Eýranyň korona garşy ilmi kümitetiniň başlygy korona sanjymyny önderýän 7 eýranly kompaniýa barlyglar tapgyryna geljek fevral aýynyň ahyryna çeli adam fazyna girýärler diýip nukdady. Eýranyň koronavirusyna garşylmy kümitetiniň başlygy Mustafa Ganaý şu gün meher habarlar gullugy bilen geçiren töhbetdeşligine 3 kompaniýa barlyklar tapgyrana haýwan fazyny ýanwar aýynyň ahyryna çelli tamamlarlar we bir kompaniýa hem gadanan üstünlükler sebäpli beýleki kompaniýalardan has ýerrek adam fazyna girer diýip beýan etdi. Dünýede şu mahalle çelli koronavirusy sebäpli 1,770,000-den gowrak adam ölenir. Eýranyň Saglyk goýuş we lukmançylyk bilim ministrliginiň medpugat wekili korona keseli bilen baglanyşykly 5,000-den gowrak täze hasan tanalandygyny we ýurtda soňky 24 sagatda 121 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goýuş ministrliginiň medpugat wekili Sema Sadatlary şu gün ýurtdaky koronavirus hasanlarynyň soňky sanawlary barada beren gürrüňlerini ketke itleji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranda COVID-19 bilen keselen 5908 täze hasan tanalandygyny we şolardan 798-si keselhanalarda ýatyrylyp galan hasanlara lukmançylyk hyzmatlarynyň berilendigini aýtdy. Lari Eýranda COVID-19-nyň ýatagalarynyň jemi sanynyň 1,206,373 adama ýetendigini ma'lum etmek bilen gynan sagam soňky 24 sagatyň dowamynda COVID-19 hasanlarynyň 121-si öldi we ýurtda bu keselden ölenleriň sany 54,814 adama ýetdi diýip iňlan etdi. Sadatlary sözlerinin devamını şu vaqta çeli Eýrana 960,751 nätagyň sagalandygyny we keselhanalardan çykandygyny habar berdi. Eýranyň Gahiredäki bäfitlerini goraýan gullugynyň başlygy şehit general Gasem Süleýmanyny terror etmek, Amerikanyň terrorçy prezidentiniň aňyrbaş tamsyklyk bilen edeni işidir diýdi. İslam beren habaryna görä Naser Kenani, şuň şehit Gasem Süleýmanyň terror edilmeginiň ýyl dönümi münasibatly öz Twitter sahypasynda şeksiz Jüdämiň terdarlary şehit general Gasem Süleýmanyň we şehit Abu Mehdi el-Muhandesiň terror edilmekleri Amerikanyň terrorçy prezidentiniň aňyrbaş tamsyklyk bilen eden işidir diýip ýazdy. Kenani, şehit terdar Süleýmanyň terror edilmegi onuň adynyň ilaýtada Süleýmanyň mektebiniň adynyň müdimi bolup taryhda galmagyna sebäp bolanyr diýip hem sözlerini dowamyna getirdi. Leban Hezbollahynyň baş sekretarynyň orunmasary şehit general Gasem Süleýmany İslam dünýäsiniň hemde jydamyň şehididir diýdi. Şeýh Naim Gasem şu gün bir beýannamy boýunça şehit Süleýmanyny Tewes we jahat meydanlaryna tejribeli terkerde bilip, ol şehit dikkat bilen tewes taslamalary düzüp, düşmana garşy ýol berilýän operasiýalary üstünlükli ýerine ýetirýärdi diýdi. Seýet Hasan Nasrullah Gorunbasary General Şehit Süleýmanyny äge tejribeli we halkara tebitleýin we ýerli deňliklere belet siýasatçy bilip, ony siýasy we harbi meselelerde dikkatli we ketkitleýji bilýär. Yine bir xabar boyunca Afganistanyň Milli Kongresi partiýasynyň başlygy Abdul Latif Pedram hem şehit general Gasem Süleýmanyň şehitlik derejä ýeten günüň ýyl dönümi münasibatly beren gürrüňlerini Amerikanyň ýüreklerin serdary we terrorçy Daesh toparyna garşy göreşiň gahramanyny şehit etmekde eden jenayaty geçerli diýerler diýdi. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun garşylarynyň Şonuň döwletini düňdirmek ugurda edýän tagallarlarynyň dowam etmegine garamazdan prezident Maduro Hezret Isa Mesih alaýhissalamyň dogulan gününiň ýyl dönümi we täze milady ýylyň bayramçylyklarynyň geçirilmegi bilen zamandaş Venezuelada sosial balansa ýetmek üçin milli söhbetdeşlikleriň ýaýbanlaşmagyny talap etdi. Ezizi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy fiýin eşdirýär.
Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro garşylarynyň şonuň döwletini düňdürmek ugurda diýen taýlalarynyň dowam etmegine garamazdan prezident Maduro Hezret Isa Mesih alaýhissalamyň dogulan gününiň ýyl dönümi we täze milady ýylyň bayramçylyklarynyň geçirilmegi bilen zamandaş Venezuelada sosial balansa ýetmek üçin milli söhbetdeşliklerin ýaýbanlaşmagyny isledi. Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro Venezuela siýasy, ykdysady we sosial balansy ewirmek üçin milli söhbetdeşlikleriň rewaşlanmagyny isledi. نیکولاس مادورون اهلری ملی تهبت تشکلره چاغرمغی بر یغدی ددر ولین ونزولا گچن تونقیلرده امریکان طرفنن قاتقت شاستنانلانلره. امریکادن باشا ونزولان چننه مادورو قرش ولولارم көп ағрами Венезуэланың дөуретіне саландырлар. Қаршылар, Американ тарапынан хемайт болып, бейш едендірлер. Американ Венезуэланың нефт вән энерги бөлімні, банки вән мали системелеріні санкция ердімегі, Венезуэланың халқына түшкен ұқтады ағрамлары көп өлдендір. Ене бір тараптан, Мадурон қаршылары, Хуан Гуайдон ел басшылығында, Американ тарапынан хемайт болияндырлар. Olar hem Venezuelani siyasi ve iqtisadi taydan ağır şertlere usradıp durandırlar. Haqiqatda Washington, Maduro'n Venezuela'daki qarşılarına himayet berip, Venezuelan kanuni prezidentini dündürmek orda tağallat yandır. Amerika ödüne baxna bir hükümeti Venezuela'da iş başına getirecek bol yandır ve Venezuelan mali bayrıqlarından ve orın mertebesinden hayırlanacak bol yandır. Emma Venezuelan halkı Venezuelan devletine himayet berip, Amerika ve Amerikan Venezuelan içinde himayet beriyenler filan hemralığa dendendirler. Şunun için Amerika ve onun himayetçilerinin Venezuelan devletini yıkmak için çeken planları şavsızlığa uçuranlar. Geçen son kuaklarda Venezuela'da geçirilen parlamarlık sayılışılıkta hem Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro'nun partiyası bir yurtta katı ağrımlar berilse de үссіліқ қаданандары. Американ журналисті өә сенчісі Рик Эстерлинг Венезуэлан парламалық сайлушылығының нәтижелері Американ Венезуэладәкі сиясатларына ағыр ұрғыны ендірендары. Американ әтшіл бәрі Венезуэлан хөкіметіні үткөтчік болып тағырлат яндыр дейді.
Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarların devamı bilen siz hormatlıların xizmatına. Ortiyatın Qoronmaq Ministerinin Qoronmasari Demirgazıq Atlantik Şertnamas Qoromasının yedeş oluna ton, Ortiyatın serhetlerinin qoloyunna harbi hareketlerinin hauplu neticeler bolp bilcek digin aytti. Raşat Udey xabarlar tele yayılımının beren xabarına vere, Ortiyatın Qoronmaq Ministerinin Qoronmasari Aleksandr Fumin, 2020-ci yılla NATO'nun deniz ve hava güyüşlerinin işçenliği epesli arttı ve bir mesele çıllık ay hadiselere sebep olup bilirdi vaytti. Aytmak gerek Amerikanın strategiki bombatıcı uçorları geçen Agust ve Sentyabr aylarında Ortiyatın serhetlerinin qoloyunna 15'ten qovrak uçuşu amala aşıranırlar. Afganistan'ın prezidenti şuğun Irden harbi terkerdeler bilen bolan duşuşuğunna sonka terrorçılıklı hücumları edelleri anıqlamağın ve cezalandırmağın zer urduğunu aytti. Aryan Yuzun beran xabarına vara, Ashraf Ghani, Angto ve Hopsalık edarasını halkı qaharlandıran sonka cenayetleri amala aşırarları tutsak etmek üçün işlemeğe çağırdı. Prezident Ashraf Ghani maksatlı hücumların devam etmeğinden ve bir güne adamların öldürülmeğinden alada bildirip, bir cenayetlerin demokratiya, respublikasılığa ve söz azatlığına karşı çıkayarlar tarafından yüze çıkayanlığına edip, bir meselen Afgan hükümeti üçüncü dap olmayacaktığına etti. Afganistan'a xabarçıların, saylı aktivistlerin ve ayal hukuklarını qoruyucuların nişana alınmağı sonki iki ayda qatı köpülli ve ilatın aladalanmaqlarına ve siyasatçıların hem adam hukuk kuramaların berk tanqidleri bilen yüz ve yüz bolli. Yine bir xabar bilen xizmatınızda, Qırğızistan bilen Özbekistan'ın resmileri iki yurdun xizmattaşlıklarının giyinildilmeğinin yol planına qol çektiler. Fars xabarlar qulluğunun beran xabarına vələ Qırğızistanın Premier Ministerinin birinci oran masari Ertiyom Novikov bilən Özbekistanın Premier Ministerinin oran masari Serdar Omar Zakov video arxalı duşuşub, iki yurdun arağatın aşıqları yigin eltməqin yol planını düzmək haqda gürrün edib matlaqatlaşdılar. Müqəbləşikdə iki tərəf sevda və iqtisadi xidmətdaşlıqları artdırmaq, iki yurdun arasındakı sevdan miqdarını artdırmaq, eksport edilən xəritlərin görünüşünü giyin eltmək, ortak proyektleri dikeltmek, şoltana tanagat, ekarançılık, sevda ve lojistiki merkezleri becermek ve iki yurdun serhetlerine azad iktisadi tebitleri döretmek yali meseleler barada pikir alıp beriştiler. Bir doğuşuşukta iki yurdun iktisad ministerlikleri 2021 yılın yanvar ayının sonuna çeli mayı koyum edilmeğinin resmi yollarını belletmeklige borçlu bollular. Evi dinleyiciler, Türkmen Radyosu'ndan şu gece degişli 3. bölüm haberleri de eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah sonku bölüm haberleri bilen yanadan hizmetinizde bolorun.
İran alimleri. Bir kimde bakşandalların adı bilen selam aleyh katırlı iradi dinleyiciler, İran alımları diyen gepleşiğin növete aksanı bilen kullanıza geldik. Mehriban dinleyiciler, siz bu gepleşiği İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan dinleyansınız. Merhaba dinleyiciler, bu sanki İran alimleri adlı gepleşimizde 5. Hicri Kamari yılın şöhretli ve ad kalanan şahirlerinden olan Mesud Said Salman hakkında gurur edip de ve büyük İranlı şahiri sizleri dinleyicilerimizi tanıdırız. Qadirli emralar, Əmir Səidəddoğlu, Əbu Nəcm, Məsud, Səd, Salman Həmidani 5-ci Hicri Qamari əsrin sonraqlarını şeylidi, 6-cı Hicri Qamari əsrin başraqlarını yaşan ad qadının şahirlər tınır. Oğlu qaznəvilərin və səlcuqların damarlarını yaşaqdır. Onun içəri maşğılası İranın şəhərlərini bulan Həmidani yaşayamışlar. Onun atası ve kardeşleri öz asırlarının büyük alimlerindenmişler. Hormatli emralar, Mesud Sədin atası Xoca Səd Salmanmış ol, Sultan Mahmud Qaznavin hukumatının başlarını diysen yaşmış. Onu da Hamedan'dan Qazneyine gidip 60 yıl Qaznavilerin devletine hizmet etiyer. Ol ilki Qazne'de son olsa Lahur'da Qaznavilerin divanını işleyer ve devrinin büyük şahsiyatlarının hesaplanıyor. Qadadan adamlar, hedi dinleyiciler. Qaznavilerin devrini Lahur şehri Hindistanlı olsa da bir şehir Qaznavilerin inlemiş. Mesud Qaznavin öz perdendi olan Emir Mecdudi Hindistan'ın hakimi deyip belli ettiğin vaxtında Hoca Saad Salmani onun yanından hizmet etme için iyi veriyor. Hoca Saad Salmani'nin yakşı oranı hem bolubdur. Ve köp mal mülk hem kazanıp başarıptır. Ol ömrünün son kıyılarını divanı hizmet etmekten kırağı çekiliyor ve Lahur'da dünyadan açıyor. Bir de Himra Ulu'da İran alımları dengi bileşim dinleyen mehrevan dinleyiciler. Tarih yalçıların eserlerine gelişine göre Mesud Saad Salman 425. ve 438. Hicri Kamarı yılların aralığında Lahur şehrinde dünya geliyor. Mesud Saad'ın yaşayışı 4 bölüm olan devirden ibarettir. Bir 4 bölüm onun yaşlık devri, Eurüdüş görün yılları, onun hoşbaklıkta ve devlet orunlu olan yılları, onun tutsalda ve mehnette olan yılları şeylede onun kocalık ve çetleşen yıllarından ibarettir. Merhaba dinleyiciler. Mesud çağı vaxtlarında öl atası Hoca Saad Salman'ın terbiyeliyar. Lahur'da ve Qazneyinde olsa meşhur alimlerden ve hüner saatlerinden ilim öğreniyar. Ol ilim ve hüner kazanmağın yanı bilen savaşmağın şivelerini at çapmağı ve ok atmağı hem yadalıyar. Ol bir sanan puğdalarımızda ökte ve ezbir olup yetişiyar. Qadirli hamrohlar, Mesud Arab dilini tefsir, fiq, hadis, tarix, mantiq ve riyaziyyatda hem başarjan bolmagyň ýany bilen Fars ve Hind dillerine bolan edebiyatlarda hem ökde bolan alimlardan mutdur. Onun edebiyat bilen tanış bolmaklygy onu goşgu goşmagy hiwaslendirýär ve bu da hem ussatlyk derejäni ýetirýär. Thank you. Mehriban dinleyiciler eşit otuşunlu yali, bugünkü gepleşimizde İralı Beyik Şahir Mesud Sad Salman hakkında bolluğundan gürrün ettik ve mağlumat verdik. Gepleşimizin vakti tamamlanıp bariyar, şunun için ne? Bu ordu bolun gürrünlerimizi sonra koyarsa siz bilen hoşlaşıyarız. Allah yarınız olsun, sağaman yaşan.
Aziz hemralar, kadirli radyo dinleyiciler, geceniz hayırlı, sapalı olsun. Siz Gürgün Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün İran alımlar diyen gepleşin dinlediniz. Ünlü olsa Deslap İngilab başlığından Güllavuzlar diyen gepleşini, onsan om yürek coşkun diyen gepleşini ve izi anmelenem öy ve maşkala diyen gepleşini yayılma veriyar. Etiyen hemralınız için sağ olun.
İnqilab başlığından gül lafızları.
Bismillahirrahmanirrahim, yaradan qadir hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ait yars. İnqilab başlığından gül lafızları atlı gepleşigin eziz dinleyicilerine. Buzan gepleşigimizin hemsiz ezizlere yaramağını umid et yars. Merhaba dinleyiciler, biz bu sanki İnqilab başlığından gül lafızları atlı gepleşikte Beyik İnqilab başlığının yüreklerin serdar olan Sepehbot Hacı Qasım Süleymani varadaydan gurrunlarına salgılanarız. Ve yüreklerin serdar olan Serdar Süleymani'nin Süleymani mektebine işaret ederiz.
اما اون چه که من راجع به شهید سلیمانی عزیزمون که یاد او رو من هرگز فراموش نمی کنم و همچنین شهید ابو مهدی مهندس رضوان الله تعالی علیهما بخوام عرض بکنم این است که شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی.
حرمتلی دینلیجلر، بیک انقلاب باشلغی سردار سلیمانی حق دا شیلی دیارلر. Eziz doğanımız Serdar Süleymani, qaytar qaytar, düşmanların qarşısını durup öz şirin zallarını ayamadılar. Xuday yolunu, Xuday üçün və xalif Allah üçün savaşdılar. Seretan dünyal olan Daesh pıtratmaqda ulu rol yerine yetirdiler və İslam dünyasına hem de sibt yurtlarına ulu xizmat etdiler. Hormatly dinleyiciler, Beyik Inqilab başlığı Ayetullah Ulozma Xamenei hezretleri öz gurrunlarının bir bölümünde Serdar Süleymanin zehmetlerini ve hizmetlerine işaret edip, şeksiz Serdar Süleymanin İslamı ve İslam dünyasının ağzıvirliğine eden degerli hizmetleri, ilahi divanına bu Serdar üçün degerli azıqa olur deyip beyan etyarlar. Aziz dildeşler, Beyik Inqilab başlığının ınamları boyunca Serdar Süleymani, Hazret İmam Xomeyni Rahmetullah Aleyhin mektebine terbiyelenendirler. Ol, elmidam ömrünü, Huday yolunu cahad etmeye sarp edendir. Ve onun şehitlik dereceyi yetmeği bilen, yol bağlanmaz, eysem yolu ve onun mektebi, perzentlerimiz arkalı devam eder.
Deyip şehit Süleymani Serdarım.
Hormatly dinleyijiler, Beyik Inqilab başlygynyň aýtmaklaryna görä, Serdar Şehit Qasym Süleýmany Zydamyň halkara şahsyýetidirler. O Zydam isleýijiler onuň arny almak üçin taýýardyrlar. Onuň jahady uly jahatdy we şehitligi hem uly boldy. Oň arzy we şehit bolmakdy. Şehitlige yetmek üçin şawqlydy we gözýaş ederdi we arzusyna ýetdi we Allah Tagala oňa şol bahtyýarlygy bagş etdi. Mahrawan dinleyijiler, ilat Serdar Şehit Haç Qasym Süleýmanyň gadryny bilýärdiler. Ýüreklerini onu ihlas bilen söýýärdiler. Ve bu hilli ýüreklerde oturup bilmegiň özi, şeýle bir beýik insanyň uly şahsyýetini we jomartlygyny mälim etýändir diýip, beýik inqilap başlygy Aýtullah Ozma Hameneýi hezretleri sözlerine goşýarlar. Inqilab başlygynyň Gullabyzlar atly gepleşigin eziz dinleyijileri Türkmen radiýasynyň web sahypasynyň adresine aýdar bolsak www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.ir. Gaderli dinleyijiler, bu san gepleşigimizin hem soňuna gelip ýetdik. Hemralygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarynyz bolsun.
yürüp coşkun.
Bolmak haktır. Ey yaralılar adam oğlu, ey yaralılar adam oğlu, bol topraktan bolmak haktır. Asıl hakten önen adam, kuma ağırlık kalmak haktır. Kelamda bar iş beyan ya, kelamda bar iş beyan ya. Barçı iş hakkı ayanır, ınansan sana imanır, ölmek hak, dirilmek haktır. Ayıva yetmedin sabırda, tağatın yoktur cevirde, münkür nekir dar kavırda, soru sual kılmak haktır. Eden işlerin sorulur, gün kızar midan kurulur, tuğ çekiler ele murulur, yavuz güller gelmek haktır. Mahtım oğlu asen yolun, mahtım oğlu asen yolun, ol gün niçik geçer halın, bugün nahak alan malın, erte kaydıp vermek haktır.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı velen salam ediz dinleyiciler kadirli hemralar. Öy ve maşgala adlı gepleşigin novat deksanı velen huzurunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, eziz hemralar, perzentlerin terbiyesi öz bilişini ziyalı diysen mühümdür. Eme nam etmeli, perzentlerimiz aydın görüşlü, yaxşı terbiyetli bolsunlar. Bu san gepleşikde şu uğurda gurrun etmekçi. Hormatly dinleyijiler, çağan terbiye etmek ansat däldir. Onuň üçin en atalar diqqat durmaly we bu meseleni ýönekey bir mesele hasaplamaly däl. Emma üns berilmeli käm meseleler beýan eder bolsak, birinciden gygyrmasyzlyk, zor aýtmasyzlyk, çağalary başgalar bilen deňemesizlik we ýene şulara meňdeş zatlar. Kadirli dinleyiciler ruh tanıcıların aytmaklarına göre çağan başına kıyğırmak, on korkmağına sebep bolýar. Emma bir näçe müddetden ol bu mesele öwrenişýär. Ve ene atan gepine gitmeýana bär dursun, başka erwet ýigitlerimleri hem ýedine tirkeýär. Kadirli dinleyiciler, eger perdentlerimizin aydın görüşli ve gau terbiyeli olmağını isleyen molsoq, ilki özümüz amallarımıza ve sözlerimize esewan molmalı. Misali, eger çağalarımızın bizim sözümüzü üns vermegini isleyen molsoq, ona hormat kail bolaylin. On bize mühüm düğünü ona duyduroylin. Ve hatta, gülki degişme halatını on bilen çıkış edeylin. Sebebi çağalar, şadiyan salımları halayarlar. Hormatly dinleyijiler, çağalarymyza hökmen bir meseleni duýduraýlyň. Ol hem ýaşaýşy, maşgalany, bile agzy birlik we arkalaşyk bilen öňe gitmeklikdir. Olaryň barada bolan rolyny olara duýduraýlyň.